No words describe the
Hindi may larawan ang napakagandang tagpo na karga ng isang bagong ama ang kanyang sanggol na babae sa unang pagkakataon. Ngayong taon, tatlo sa mga anak naming lalaki ang naging bagong ama ng mga sanggol na babae. Habang minamasdan ko ang aming matikas at matipunong anak na si John, naman lalaro ng rugby na karga ang kanyang unang sanggol na babae, nakatingin siya rito ng may lubos na pagmamahal at saka tumingin sa akin na parang sinasabing, paano magpalaki ng babae? Ngayong umaga gusto kong magsalita sa ating mga anak na lalaki at sa lahat ng ama. Paano magpapalaki ang isang ama ng isang masaya at matatag na babae sa mundong puno ng panganib? Ang sagot ay tinuro ng mga propeta. Simple at totoo, ang pinakamahalagang magagawa ng isang ama para sa kanyang anak na babae ay mahalin ang kanyang ina. Sa ipinapakita ninyong pagmamahal sa kanyang ina, maituturo ninyo sa inyong anak na babae ang pagmamahal, katapatan, paggalang, habag at debosyon. Matututuhan niya sa inyong pagmamahal kung ano ang aasahan ng mga kabataang lalaki at kung anong katangian ang hahanapan sa kanyang mapapangasawa. Maipapakita ninyo sa inyong anak na ang pagmamahal at paggalang ninyo sa inyong asawa na dapat siyang pumili ng katulad ninyo. Ang iyong halimbawa ay magtuturo sa inyong anak na pahalagahan ng pagkababae. Ipinapakita ninyo sa kanya na siya ay anak ng ating Ama sa Langit na minamahal siya. Pakamahalin ang kanyang ina para maipakita na ang inyong pagsasama ay pang walang hanggan. Ang kasal sa templo ay karapat-dapat sa inyong pinakamatinding pagsisikap at pinakamataas na prioridad. Nang matapos ninipay ang templo sa ilang, saka lamang niya sinabing, at kami ay namuhay ng maligaya. Ang ganitong kaligayahan ay matatagpuan sa templo. Ito ay pagtupad sa tipan. Huwag papasukin sa inyong buhay o tahanan ang anumang impluwensyang magiging dahilan para ipagpalit ninyo ang inyong mga tipan o pangako sa inyong asawa at pamilya. Sa Young Women, tinutulungan namin ang iyong mga anak na munawaan ang kanyang pagkatao bilang anak ng Diyos at ang kahalagahan ng pananatiling banal at karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapala ng templo at ng kasal sa templo. Itinuturo namin ang kahalagahan ng paggawa at pagtipad ng mga sagradong tipan. Itinuturo na magpasya ngayong mamuhay sa paraang lagi siyang maging karapat-dapat na pumasok sa templo at huwag tulutan ang anuman makahadlang, makagulo o hindi siya maging karapat-dapat sa mithiing iyan. Ang inyong halimbawa ay mas malaki ang epekto kaysa sinasabi namin. Nag-aalala ang mga kabataang babae sa kanilang ama. Maraming nagsasabi na ang pinakagusto nila ay magkasama-sama ng walang hanggan bilang pamilya. Gusto nilang naroon kayo kapag nagpunta sila o nagpakasal sa templo. Manatiling malapit sa inyong anak na babae at tulungan siyang maganda at manatiling karapat-dapat para sa templo. Kapag siya ay 12 taong gulang na, isama siya sa templo ng madalas upang magpabinyag para sa inyong mga ninuno. Itatangin niya ang mga alaalang ito magpakailanman. Ang popular na paniniwala ngayon ay tangkang wasakin at hamakin ang inyong walang hanggang tungkulin bilang patriarkat ama at maliitin ang inyong pinakamahalagang responsibilidad. Ibinibigay sa inyo ang mga ito sa plano ng Diyos. At bilang mga ama, kayo ang nangungulo sa inyong mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan ng mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng inyong mga anak. Mga ama, kayo ang tagapag-alaga ng inyong tahanan, asawa at mga anak. Ngayon, hindi madaling protektahan ang pamilya ng isang tao laban sa pagpasok ng kasamaan sa isipan at espiritu. Makakapasok at malayang papasok ang mga impluwensyang ito sa tahanan. Napakatuso ni Satanas. Hindi na niya kailangan wasakin ang pinto para makapasok. Mga ama, dapat kayo ay tagapag-alaga ng kabanalan. Ang isang may taglay ng priesthood ay matuwid. Ang ibig sabihin ay ang pag-uugali ay mayroong kayong dalisay na kaisipan at malinis na gawain. Ang kabutian ay pagiging maka-Diyos ay katulad ng kabanalan. Pinapahalagahan sa Young Women ang katangian katulad ng kay Kristo. Nananawagan kami na makiisa sa amin sa pangunguna sa mundo sa pagbalik ng kabutihan. Kailangan ninyong gumawa sa tuwina ng kabutihan at kabanalan. Sa pag-aalis sa inyong buhay ng anumang masama, di angkop sa isang may taglay na banal na priesthood ng Diyos. Puspusin ang kabanalan ng iyong mga iniisip nang walang humpay. Sa gayon ang iyong pagtitiwala ilalakas sa harapan ng Diyos. At ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwi na. Kaya mag-ingat sa pagpili ng inyong panonoodin at babasahin. Ang personal ninyong kabutihan ay magiging huwaran ng tunay na lakas at matatag na moralidad sa inyong mga anak na babae at lalaki sa pagiging tagapag-alaga ng kabutihan sa inyong sariling buhay, sa tahanan at sa buhay ng inyong mga anak. Ipinapakita ninyo sa inyong asawa at mga anak ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang personal ninyong kadalisayan ay magbibigay sa inyo ng lakas. Kayo ay higit pa sa legal na tagapag-alaga ng inyong mga anak na babae. Subaybayan ang inyong mga anak na babae. Ipaalam sa kanila ang inyong mga pamamantayan. Inaasahan, inaasam at pangarap para sa kanyang tagumpay at kaligayan. Interbiyuhin siya. Kilalanin ang kanyang mga kaibigan. Tulungan siyang unawain ang kalagahan ng edukasyon. Tulungan siyang unawain ang alituntunin ng kalinisang puri ay proteksyon. Tulungan siyang pumili ng musika at media na nag-aanyaya ng espiritu at sangkop sa kanyang banal na pagkatao. Maging aktibong bahagi ng kanyang buhay. At kapag teenager na siya, kung di siya umuwi sa takdang oras mula sa kikipag-date, hanapin siya. Tututol siya at sasabihin sa inyo na sinira ninyo ang araw niya. Ngunit malalaman niya sa kanyang kalooban na mahal ninyo siya at sapat ang malasakit ninyo para bantayan siya. Hindi kayo ordinaryong kalalakihan. Dahil sa inyong kagutingan sa buhay bago kayo isinilang, naging marapat dapat kayong maging pinuno at magtaglay ng kapangyarihan ng priesthood. Doon ay nagpakita kayo ng labis ng pananampalataya at mabubuting gawa. At narito ka ngayon upang gawin din iyon.
Because in the world in which they will grow up, they will need.
Kakailanganin nila ang mga basbas na iyon. Itatangi ng inyong anak na babae ang priesthood at magpapasya sa kanyang puso na ito ang gusto niya na maging tahanan at pamilya niya. Laging alalahanin na ang mga karapatan ng pagkakasaserdote ay may di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit at mapapamahalaan tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan. Mga ama, kayo ang bayani ng inyong anak. Ang tatay ko ang aking bayani. Palagi ko siyang hinihintay noon sa hagdanan ng aming tahanan. Kakargahin niya ako at paikot-ikutin at ipapatong niya ang pako sa suot niyang malaking sapatos at pasayaw akong ipapasok sa aming bahay. Gusto kong sinusundan-sundan noon ang bawat hakbang niya maging hanggang ngayon. Alam ba ninyo na malaki ang impluwensya ng inyong patotoo sa buhay ng inyong mga anak na babae? Alam ko na may patotoo ang aking ama. Alam kong mahal niya ang Panginoon. At dahil mahal ng aking ama ang Panginoon, gayon din ako. Alam ko na nagmamalasakit siya sa mga balo. Dahil ginugol niya ang kanyang bakasyon sa pagpipinta ng bahay ng isang balo sa kapitbahay namin. Pagpalain ninyo ang buhay ng inyong anak na babae sa darating na mga taon kung sisikapin niyong magkaroon ng panahon sa kanya at ibahagi ang inyong patotoo sa kanya. Sa aklat ni Mormon, si Abis ay nagbalik loob dahil ibinahagi sa kanya ng kanyang ama ang kagilagilalas na pangitain nito. Matapos ang maraming taon, isinapuso niya ang kanyang patotoo at namuhay ng matwid sa isang napakasamang lipunan. Dumating ang panahon na hindi na niya kayang manahimik. Tumakbo siya sa bahay-bahay upang ibahagi ang kanyang patotoo at ang himalang nasaksihan niya sa kaharian ng hari. Ang impluwensya ng pagbalik-loob ni Abis ay naging kasangkapan ng pagbabago ng buong komunidad. Ang mga taong nakarinig sa kanyang patotoo ay naging mga tao na nagbalik-loob sa Panginoon at kailanman ay hindi nagsitalikod. At ang kanilang mga anak ay naging kabataang mandirigma. Tulad ng nakasaad sa himo, magsibangon o mga tao ng Diyos. Ito ang panawagan sa inyo ng mga kalalakihang natataglay ng banal ng priesthood ng Diyos. Nawa ay masabi sa inyo ang tinuran tungkol kay Kapitan Moronai. Siya ay isang malakas at makapangyarihang lalaki, isang lalaki may ganap na pangunawa. Di natitinag sa pananampalataya kay Kristo. Kung ang lahat ng tao ay maging at matutulad at maaring maging katulad ni Moronai, masdan ang yaon ding kapangyarihan ng impyerno ay mayayanig magpakailanman. Ang diablo ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa mga puso ng mga anak ng mga tao. Mga kapatid, mga ama, mga kabataang lalaki, maging tapat sa pangkamaharlikang nasa inyo. Kaya, paano nyo palalakihin ang anak na babae? Mahalin ang kanyang ina. Pamunuan ang inyong pamilya patungo sa templo. Maging tagpangalaga ng kabanalan at gampanan ang inyong tungkulin sa priesthood. Mga ama, ipinagkakatiwala sa inyo ang mariringal na anak na babae ng ating ama sa langit. Sila ay mabubuti at pinili. Dalangin ko na pangangalagaan niyo sila. Palalakasin, pakikitaan ang kabutihan at tuturuang sundin ang mga halimbawa ng tagapagligtas sapagkat siya ay buhay. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.